Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftojmë të ndiqni. Presidenti i Kosovës është takuar sot në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Opoziten kosovare bashkon vetëm kundërshtimi marveshjes për kufirin me Malin e Zi. Qeveria pa dhe një datë konkrete paralajmëron regjistrimin e popullatës në veri të Kosovës. Tenistes ruse Maria Sharapova zyrtarisht i ndalohet pjesëmarrja në gara për 2 vjet. Për këto dhe shumë materiale të tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pas vizitës në Sloveni nga sot do të qëndroj për 2 ditë në kryqytetin belg Bruksel. Sot presidenti Thaçi është takuar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, me të cilin ndër të tjera ka biseduar edhe për kërcënimin e terrorizmit në Kosovë dhe pjesëmarrjen e kosovarëve në luftrat në lindje të mesme. Për më shumë informacion rreth kësaj vizite të ndjekim raportin e korrespondentit ton në Bruksel, Augustin Palokaj.
Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ndodhet në një vizitë 2 ditëshe në Bruksel. Ai sot gjatë ditës ka patur në selinë e NATO-s një takim me sekretarin e përgjithshëm të kësaj aleance, Jens Stoltenberg. Sipas burimeve të NATO-s, përkushtimi i kësaj aleance për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si dhe situata politike në Kosovë, kanë qenë në krye të agjendës së këtyre bisedimeve. Në komunikatën e NATO-s thuhet se Stoltenberg ka nënvizuar se KFOR-i do të vazhdojë misionin e tij në Kosovë për ruajtjen e një ambienti të sigurt dhe në garantimin e lirisë së lëvizjes aq gjatë sa do të jetë e domosdoshme në përputhje me mandatin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s ka nënvizuar se zvogimi i forcave të aleancës në Kosovë do të bazohet në përmirësimin e rrethanave në teren. Duke folur për situatën aktuale politike në Kosovë, sekretari i Përgjithshëm i NATO-s ka mirëpritur atë që quhet pjekuri e rritur politike dhe përgjegjësi e institucioneve në Prishtinë, por ka përsëritur rëndësinë e vazhdimit të procesit të reformave politike. Ai ka përsëritur edhe një herë se e sheh si shumë të rëndësishme vazhdimin e dialogut për normalizimin e raporteve me Serbinë. Në komunikatën që është postuar në faqen zyrtare të internetit të NATO-s, po ashtu thuhet se Thaçi dhe Stoltenberg kanë diskutuar edhe për përpjekjet e autoriteteve lokale në përballje me kërcënimet e terrorizmit dhe të luftëtarëve të huaj, siç quhet kjo në gjuhën e NATO-s. Të dy bashkëbiseduesit, sipas të njëjtave burime, kanë shfaqur edhe interes për të parë evaluimin e raporteve në mes të NATO-s dhe Kosovës. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, do të vazhdojë qëndrimin e tij në Bruksel edhe nesër, kur pritet të mbajë një fjalim të organizuar në një konferencë nga Këshilli Evropian për Politikë të Jashtme. Ai këtu pritet që të fletë për sfidat në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Ndruar dëgjues, emisionin orës 16 të Radios Evropa Lirë vazhdoi me dy materiale nga Prishtina. Fillimisht tri partitë politike opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën paralajmërojnë se secila në formën e vet do të kundërshtojnë kurdo që të vijë në kuvend ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Megjithë kundërshtimin e përbashkët të kësaj marrëveshje, analistët megjithatë thonë se veprimet e fundit të partive politike opozitare shihen si të çakurduara. Detajet në këtë temë sjell kronika Arton Konushevcit.
Partitë opozitare paralajmërojnë ndërmarrjen e masave dhe veprimeve të ndryshme në kundërshtim të ratifikimit marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Përderisa Vetëvendosje ka marrë vendim që kundërshtimin tani nisë nga kuvendi i Kosovës, ndërkaq një veprim të tillë nuk e përjashton as Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në seancën kur do të vihet për ratifikim demarkacionin me Malin e Zi. Subjekti i tretë opozitar, Nisma për Kosovën, ende nuk ka një vendim si do të veprohet ditët në vijim. Pavarësisht këtyre pozicioneve, si qëndrimi përbashkët i opozitës, është kundërshtimi synimeve të koalicionit qeveritar për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin, ndonse edhe në këtë pikë ka dallime rreth formave dhe veprimeve. Vetëvendosje nuk e ka përjashtuar as përdorimin e gasit lëtësjellës dhe formave që janë përdor nga opozita vjeshtën e vitit e kaluar dhe në fillim të këtij viti, por veprimet e tilla nuk po mbështeten më nga dy subjektet tjera opozitare, AK dhe Nisma. Pal Lekaj, në kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, njëherësh deputet në Kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se me veprimet e ndryshme politike do të kundërshtohet ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, ndërka që ka përjashtuar mundësinë e përdorimit e gasit lëtësjellës, siç është vepruar në të kaluarën.
Do thot në kundërshtime me gjitha ato që ne mendojmë që janë të pranueshme për qytetarët dhe që do ta ndaloj këtë ratifikim të marrëveshjes. Mirë po, ajo që mund të them lirshëm, unë kom biseduar me mjaft deputet edhe të pozitës, edhe ata nuk dakordohen që me nguti dhe pa rinegocim të ratifikohet marrëveshja.
Kurse në partinë politike Nisma për Kosovën, mendojnë se kthimin e kuvend nuk është më zgjidhje, por paralajmërojnë format e tjera kundërshtimi. Haxhi Shala, deputet nga radhët e kësaj partie, tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja aktuale për demarkacionin me Malin e Zi si e till nuk do të pranohet në asnjë rrethan.
Ne si opozitës do ta kundërshtojmë, por format ende nuk i kemi përcaktuar se si do ta kundërshtojmë, a do jemi a ditë në seancë apo do ta kundërshtojmë jashtë, por sidoqoftë të jetë, ne jemi duke diskutuar format e kundërshtimit të kësaj marrëveshje, por ende nuk kemi diçka të qartë se çka, me çfarë forma do të kundërshtohet.
Veprimet e fundit e partive politike opozitare për analistin politik Driton Selmanaj shihen si të çakorduara. Sipas tij, veprimet për të braktisur kuvendin janë absurde. Kurse sipas tij, kthimi i subjektit më të madh opozitar në kuvend është për tu admiruar.
Konsideroj që kthimi tash në nivel vendosjes mund të thotë si një lajm i mirë në kontekstin e asaj që do të kthehet jetës parlamentare publike në Kosovë. Por normalisht nëse i kthehet kontekstin e plot fjalës që vjen aty për të pruar alternativa konkrete dhe për të kundërshtuar me mjete demokratike dhe këtij lajmi duhet i gëzohemi.
Tutje Selmanaj thot se në politikën kosovare ka mekanizma institucional që mund të japin një përfundim të duhur dy çështjeve kryesore politike aktuale, asaj të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Çdo tendencë që nga pushteti që këto tema të përfundojnë sipas dëshirës tyre dhe tek fytyre, domethënë pa konsultuar fare opozitën ose çdo tendencë tjetër e opozitës për të mos u përfshi në komisionet eventuale, atë çka i bjen që ne të rikthehemi edhe një herë skenave të cilat kemi pas, të rikthehemi edhe një herë dhunës, të rikthehemi edhe një herë situatës jo të mirë dhe jo të këndshme që kanë kalu njerëz në Kosovë dhe me në shtetin e Kosovës në përgjithësi.
Përderisa qeveria e Kosovës është duke u përgatitur të procedojë në kuvend për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, partitë politike opozitare thonë se do të angazhohen që kjo marrëveshje, siç qëndron aktualisht, të mos kalojë. Sipas tyre, për të zgjidhur këtë çështje duhet që fillimisht marrëveshja aktuale të anulohet dhe më pas të formohet një komision i ri qeveritar me pjesëmarrje të ekspertëve vendor dhe përfaqësuesve të partive politike opozitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një kronikë nga Prishtina. Shumë shpejt, qeveria Kosovës do të bisedojë me përfaqësuesit e serbëve në institucione për të arritur një pajtim për regjistrimin e popullsisë në 4 komunat në veri të vendit. Këtë lajme ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu. Përfaqësuesit e listës serbe megjithatë vlerësojnë se ende nuk ka kushte për zbatimin e një procesi të regjistrimit të popullsisë dhe se rezultatet do të ishin jo reale. Vijon kronika korrespondentit nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të ulet për të biseduar me përfaqësuesit e listës serbe dhe drejtuesit e 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës për të arritur një pajtim lidhur me nisjen e procesit të regjistrimit të popullsisë në këto 4 komuna. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënës i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, i cili ka theksuar se procesi i regjistrimit të popullsisë në komunat veriore duhet të nisë shpejti, por pa precizuar ndonjë afat të caktuar kohor.
Shumë shpejt, pra ne kemi tash lajmin që ka një lloj hezitimi për pjesëmarrje, është
diçka që mendoj se do të i kalohet, duke pasur parasysh se ne si qeveri do të bisedojmë me gjithë faktorët relevant se t'u shpjegojmë se kjo është në të mirën e tyre. Fundja kjo është edhe do të bëhet me përkrahjen konkrete të bashkimit evropian dhe asnjë në keqe nuk ka në këtë drejtim. Përkundrazi, gjitha dobi do të jenë në të mirë të komunitetit sërb, në normalizimin e më të utjeshëm të raporteve edhe në Kosovë, edhe në ndërfshinësore.
Abdullahu ka shtuar se qeveria e Kosovës duhet t'i ketë dhënat e sakta lidhur me numrin e popullatës nëpër komunat veriore në mënyrë që shpërndarja e mirave buxhetore dhe të mirave të tjera të shpërndahet në përputhje të drejtë me numrin e tyre, ndryshe në mënyrë që procesi regjistrimi të jetë i mundur, nevojitet revidimi i ligjit për regjistrimin e popullsisë në të cilin do të duhet të parashihet formimi një komisioni të veçantë, i cili do t'i koordinonte aktivitetet në komunat veriore. Nevojën për miratimin e një ligji të tillë përveç institucioneve të Kosovës e ka theksuar edhe Komisioni Evropian. Në anën tjetër, përfaqësuesit e listës serbe vlerësojnë që pas shqyrtimit të ligjit me kryetaret e komunave në Verisi dhe me përfaqësuesit e serbëve në nivelin lokal dhe qendror, nuk janë krijuar kushtet për zbatimin e një procesi të regjistrimit të popullsisë. Slavko Simić, kryetar i listës serbe, thotë për Radion Evropa e Lirë që rekomandimet ndërkombëtare e vënë pa që regjistrimi i popullsisë mund të bëhet vetëm në kushte kur mjedisi ka siguri dhe stabilitet politik. Sipas tij, në rastin në Veri këto mungojnë.
Zajedničkim snagama da ulažemo mnogo napora da bi se ispunili ti međunarodni standardi.
Mendoj që të gjithë ne me forca të bashkuara të investojmë shumë mund që të përmbushen standardet ndërkombëtare në mënyrë që të mbahet regjistrimi në komunat në të cilat ky regjistrim nuk është mbajtur në vitin 2011. Duhet të krijojmë një klimë reale politike dhe të sigurisë që serbët të dalin në mënyrë masive në regjistrim. Në këto kushte jam i sigurt që qytetarët nuk do të dalin në numër të madh dhe do të kishim një pasqyrë jo real dhe një vlerësim jo real. Do ta kishim një regjistrim jo të besueshëm, tha Simić. Ai ka shtuar se është absurde që deputetët e listës serbe të votojnë për projekt ligjin dhe më pas kryetarët e komunave në veri të mos mund ta zbatojnë atë. Ndërkaq Adriana Hoxhiç, shefja e administratës komunale në Mitrovicë të Veriut, duke folur për Radion Evropa e Lirë, konsideron që regjistrimi i popullsisë në veri duhet të jetë një nga temat e dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ajo ka shprehur mendimin se regjistrimi i popullsisë duhet të bëhet për faktin se dhe buxhetet komunale përcaktohen në bazë të numrit të qytetarëve në komunat përkatëse.
Nije dobro obaviti popis ukoliko taj proces ne bude prihvatljiv za sve.
Nuk është mirë që të bëhet regjistrimi në qoftë se ai proces nuk është i pranueshëm për të gjithë e posaçërisht për ato komuna në të cilat duhet të ndodhej ai regjistrim. Pavarësisht asaj se si do të votohet në kuvendin e Kosovës, është mjaft e rëndësishme që për këtë proces ta kemi një marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ka theksuar Hoxhiç. Por Abdullahu thekson se refuzimi eventual i përfaqësuesve të komunitetit serb do të jetë krejtësisht i papranueshëm dhe për ta përjashtuar një bllokim të procesit duhet të gjendet zgjidhja me përfaqësuesit serb.
Konsideroj se forma më e mirë për të dalë nga kjo situatë, nga ky lloj përpjekje për një bllokim të kësaj natyre është që tulem edhe të bisedojmë vetë për më shumë. Kjo fiton argument kur i shtohet se edhe nga Komisioni Evropian kemi premtime konkrete se ai komisioni do ta përkrojë këtë proces për regjistrimin e komunitetit serb me mjete materiale që ajo të mos na kushtojë edhe neve shumë dhe benefite do të kemi pra edhe në këtë sferë.
Abdullahu ka shtuar se për realizimin e procesit të regjistrimit duhet të gjenden edhe modalitete përkatëse dhe funksionale, si dhe të bëhet ndryshimi në ligjin për regjistrim. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë është mbajtur në vitin 2011, por ai proces ishte bojkotuar nga komunat në veri të Kosovës për faktin se atë procese kishin organizuar institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të ndëruar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të emisionit të Radios Evropa e Lirë mund t'i gjeni edhe në faqen ton të internetit evropaelire.org. Aty keni informacionet të tjera më të zgjeruara që ofron në formatet të ndryshme, ka informacione me tekst, me audio, fotografi dhe materiale me video. Emisionin e vazhdoj me materialin nga rajoni, më sakt për vizitën e të dërguarit të qeverisë gjermane për krizën në Maqedoni, Johannes Heindl, si dhe materialin nga bota, lidur me pretendimet amerikane se sankcionet kundër Rusisë janë i vetmi mjet që po pengon vazhdimin tutje të agresionit të saj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndalimi pra fillimisht në Maqedoni ku i dërguar i qeverisë gjermane për krizën në këtë shtet ka kërkuar që partitë politike në Maqedoni të pajtohen për datën e mbajtjes së zgjedhjeve. Johannes Heindel ka shprehur këqardhjen e tij të thellë që palët po zvarrisin dalin nga kriza madhe që e ka përfshirë këtë shtet. Detajet e sjell kronika Zërjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
I dërguari i posaçëm gjerman Johannes Heindel, i cili ka mandat të ndihmojë në zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni, pas takimeve që ka realizuar kokë më kokë me liderët e katër partive kryesore dhe zyrtarët e lartë të shtetit brenda dy ditëve, ka theksuar se zbatimi i plotë i marrëveshjes politike të Perzhinës është rruga e vetme përmes së cilës Maqedonia mund të dalë nga kriza e thellë politike.
The good news is of course that there is a way out of this crisis.
Lajmi mirë është se ka rrugë dalje për të dalë nga kriza, ndërsa ajo është marrëveshje e Perzhinës, në bazë të cilave parime vendoset rruga drejt demokracisë, stabilitetit dhe integrimit euroatlantik. Lajmi i keq është se ky proces po zvaritet, kriza vazhdon të shkaktojë dëm vendit dhe sinqerisht koha kalon. Për këtë arsye, mesazhi im është se nevojitet të riafirmohet dhe rivitalizohet marrëveshja e Perzhinës si kornizë e qëndrueshme dhe obligative për procesin reformues i cili i pason, ka theksuar Johannes Heindel për mediat për ambasadës gjermane në Shkup. Heindel një herësh ka përshëndetur vendimin e presidentit Ivanov për tërheqjen e vendimit të tij për faljen e politikanëve të cilët janë në hetime nga ana e prokurorisë speciale publike. Diplomati gjerman tha se partitë politike sa më parë duhet të arrijnë një ujdi për datën e zgjedhjeve dhe të përmbushin të gjitha obligimet nga marrëveshja politike për të siguruar kushte për organizimin e zgjedhjeve të besueshme në Maqedoni.
First, the parties need to agree on an election date.
Fillimisht partitë duhet të arrijnë pajtueshmëri për datën e zgjedhjeve dhe ta bëjnë atë që nevojitet që të përmbushin kushtet për zgjedhje të lira dhe korrekte. E dyta, prokurori speciale duhet të mundsohet kushtet që të përmbush mandatin pa kurfar obstruksionesh dhe lirshëm. Dhe e treta, partitë duhet të arrijnë ujdi pa mos shtyrë jetësimin e prioriteteve që kanë të bëjnë me reformat apostrofuara në raportin e Pribes. Kjo mund të arrihet dhe të realizohet, pra duhet të shfrytëzohet momenti pozitiv. Është prehur për media diplomati gjerman Johannes Heindel duke porositur përfaqësuesit politik në Maqedoni që në rend të parë të vendosin interesa shtetërore dhe jo ata partijake. Diplomati gjerman Johannes Heindel në përpjekje për të deblokuar krizën politike në Shkup qëndron për herë të tretë brenda këtij muaji si dërguar i posaçëm i ministrit të punëve të jashtme të Gjermanisë me mandat që të ndihmojë në zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Ndërkohë, përfaqësuesit e revolucionit shumëngjyrësh kanë ndërmarrë sot siç janë shprehur aksionin guerrill për bllokimin e 30 kryqeve kryesore në Shkup, duke e paralizuar kështu tërësisht komunikacionin. Përfaqësuesit e revolucionit shumëngjyrësh thonë se përmes bllokimit të rrugëve synohet i bëhet me dije pushtetit si është jetohet në një shtet me institucione tërësisht të bllokuara nga politika. Protestuesit një herësh kanë kërkuar dorëheqjen e presidentit të shtetit Gjorgje Ivanov, formimin e një qeverie tek teknike e cila do ta përgatisë vendin për zgjedhje të besueshme, si dhe përfshirjen e sektorit civil në bisedimet e përfaqësuesve politik për gjetjen e një zgjidhje për nxjerrjen e vendit nga kriza. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka lëshuar alarmin për fëmijët me aftësi të kufizuara që gjenden nëpër institucione për mirëqenie sociale në Serbi. Qindra fëmijë me aftësi të kufizuara që janë të vendosur nëpër institucione të tilla serbe përballen me izolim dhe mospërfillje, diçka që mund të çojë deri te zhvillimi i ngadalësuar intelektual, emocional dhe fizik e tyre, vlerësohet në raportin e Human Rights Watch. Ndjekim në vijim raportin e shërbimit për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Raporti Human Rights Watch është përpiluar në bazë të 118 intervistave me fëmijët me aftësi të kufizuara. Familjet e tyre dhe zyrtarët e institucioneve për këta fëmijë dhe zyrtarët e qeverisë serbisë. Shërbimi për Ballkanin i Radios Evropa e Lirë me lejen e prindërve ka sjell historinë një 4-vjeçare e serbe me emrin Julia, e cila ka lindur me sindromin Apert. Këta fëmijë ndër të tjera humbasin shikimin, dëgjimin dhe kanë vështirësi në frymëmarrje. Prindrit e saj, Jasmina dhe Ivica Çukovic, kujtojnë se fillimisht kanë vendosur që ta lënë vajzën e tyre në një nga institucionet për mirëqenje sociale, ku kryesisht vendosin fëmijët serb me aftësi të kufizuara. Mirë po disa ditë më vonë, kur shkojnë për ta vizituar, prindrit e saj thonë se ata e panë që vajza e tyre ishte depresionuar, ndërsa kishte humbur shumë edhe në peshë. Pas kësaj vizite, baba i vajzës, Ivica, thotë të kenë vendosur që ta kthejnë vajzën në shtëpi. Shembulli i kësaj familje paraqet kritikat dhe rekomandimet thelbësore të shkruara në raportin e Human Rights Watch me titullin Ëndra ime është që të largohem nga ky vend, fëmijët me aftësi të kufizuara në institucionet serbe. Ajo që qeveria serbe duhet të bëjë është që në vend të investimit në institucione sociale që shtetit i kushtojnë nga 320 euro për muaj për çdo fëmijë, këto para është më mirë të investohen në shërbime në komunitetet lokale, vlerëson Emina Çerimović, e cila së bashku me ekipin e saj të Human Rights Watch ka vizituar 5 institucione të tilla në Serbi. Në 3 nga 5 institucione të tilla fëmijët kanë qëndruar në pranitë të rriturve, diçka që sipas standardeve ndërkombëtare e rrit rrezikun e abuzimit me ta. Vërehet gjithashtu një numër i vogël i punonjësve në raport me numrin e banorëve, ndërka 60% e fëmijëve me aftësi të kufizuara janë të përjashtuar nga sistemi arsimor. Ekipi Human Rights Watch në gjitha institucionet të tilla ka gjetur edhe departamente për rastet më të rënda, ku fëmijët me aftësi të kufizuara qëndrojnë gjithë ditën të shtrirë, pa kurfar kontakti me të tjerët. Të dhënat e këtij raporti nuk e kanë befasuar zëvendës avokatin e popullit në Serbi, Miloš Janković, i cili thotë se qysh para 3 vjetë të njëjtat rekomandime ju kishte dërguar autoriteteve, pasi kishte vizituar një nga institucionet e quajtura veternik. Në Greqinë e vjetër ka ekzistuar dënimi që dikush të përjashtohet nga komuniteti, vlerëson Janković. Ne jemi kthyer 2000 vjet prapa, shton mëtej ai, njëjtë sikur grekët e vjetër që i kanë përjashtuar njerëzit nëse nuk kanë menduar politikisht ashtu siç është dashur në pajtim me atë demokraci greke. Edhe ne sot pa kur farfaj lëm njerëzit jashtë që në shumicën e rasteve për tërë jetën do të qëndrojnë në këto institucione. Nduar dëgjues, para se të transmetojmë bllokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshën e fundit nëpër botë, ofrojmë për ju edhe një material të veçantë. Ndihmës sekretarja amerikane e shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, Victoria Nuland, tha se sanksionet kundër Rusisë janë i vetmi mjet që pengon agresionin e këtij shteti. Nuland, duke folur para një komiteti të Senatit, siguroi se masat ndëshkuese do të mbeten në fuqi derisa kryeqyteti i Rusisë Moska të zbatojë marrëveshjen e Minskut për paqen në lindje të Ukrainës. Më shumë hosi sjell kronika që pason e përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Zyrtarët e lartë amerikan thonë se sanksionet ekonomike vazhdojnë të jenë leva më e fuqishme e Washingtonit mbi Rusinë, dhe se këto masa pengojnë përpjekjet potenciale të Rusisë për të pushtuar më shumë territor të Ukrainës përfshir kryeqytetin e saj. Victoria Nuland, ndihmës sekretare e shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, u tha po ashtu liqëvënësve se Moska vazhdon të shkel traktatet për kontrolin e armëve. Komentet e saj para Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë vinë vetëm pak javë përpara një samiti të rëndësishëm të NATO-s në Varshavë. Këti samiti do t'i paraprij një takimi udhëheqësve të Bashkimit Evropian në Bruxelles. BE pritet të rinovojë sanksionet kundër Rusisë, të cilat së bashku me SBA-n i kanë ndërmarrë pasi Moska ka aneksuar me forcë gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Zyrtarët amerikan dhe evropian kanë thënë se sanksionet që kanë prekur rënd ekonominë ruse do të hiqen nëse Moska zbaton marrëveshjen e Minskut, e cila parashes zgjidhjen e konfliktit midis separatistëve pro-rus dhe forcave qeveritare në lindje të Ukrainës.
The largest piece of leverage that we have on Russia is the sustainment over 2 years of deep and comprehensive sanctions.
Leva më e madhe që kemi në Rusi është mbajtja në fuqi për 2 vjet e sanksioneve të thellë dhe gjithë përfshirëse. Marveshja Minskut nuk po zbatohet, andaj sanksionet do të ripërtrihen, tha Nuland. Ajo shtoi se sanksionet kanë ndikuar edhe politikën e Rusisë.
We have deterred further land grabs in Ukraine.
Kemi penguar pushtimin e mëtejshëm të tokave në Ukrainë. Ky ka qenë rrezik real kur kemi filluar zbatimin e sanksioneve. Ata do të bënin përpjekje për të arritur në Kiev e Kharkiv, Rusët tani flasin hapur për dhimbjen e sankcioneve thanullënd. Duke folur para të njëjtit komitet të Senatit, Michael Carpenter, zyrtari i Departamentit të Mbrojtjes me përgjegjësi për Rusin, tha se Moska është duke dërguar shumë armatim dhe kapacitete ushtarake në gadishullin e detit të zi në përpjekje për të parandaluar Shëban ose aleatët e saj që të veprojnë në rajon. Nuland po ashtu tha senatorëve se Rusia është duke shkelur traktatin e forcave bërthamore me rreze të ndërmjetme të vitit 1987. Departamenti Amerikan i Shtetit ka akuzuar Rusin se është duke ndërtuar një bazë toksore për lëshimin e raketave e cila shkel traktatin e forcave bërthamore me rreze të ndërmjetme. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka thënë se sistemi amerikan i mbrojtjes raketore në Evropën lindore shkel marrëveshjen. Nuland po ashtu ndal tek akuzat e Rusisë se zgjerimi i NATO-s në lindje në vitet 1990 duhet të fajsohet për tensionet aktuale në Evropë. Nuland tha se Moska ka dështuar të përfitojnë nga oferta e perëndimit për bashkëpunim më të madh. Një artikull i publikuar së voni në një revist akademike të Universitetit të Harvardit dhe një editorial shoqërues në gazetën Los Angeles Times kanë argumentuar se NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara i kanë shkelur garancitë të dhëna në ditët e fundit të Bashkimit Sovjetik se Alianca nuk do të përpiqet të përvetësojë ish-antarët e paktit të Varshavës, por Nuland i hodhi poshtë këto pretendime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hillary Clinton e ka shpallur fitoren në zgjedhjet brenda Partisë Demokratike, duke thënë se tashmë është kandidatja e parë femër për postin e presidentit të SHBA-ve.
Thanks to you, we've reached a milestone.
Duke ju falendruar juve, ne kemi arritur këtë moment historik. Për herë të parë në historinë e shtetit tonë, një femër do të jetë nominuar e partisë ta mbrojë von Hillary Clinton në New York. Clinton së fundi ka fituar zgjedhjet paraprake në shtetin e Kalifornisë, në New Jersey, New Mexico dhe Dakota Jugore. Mirë po rivali partijak Bernie Sanders pretendon se gara për të fituar nominimin e partisë do të vazhdoj. Ndërkaq presidenti i SHBA-ve Barack Obama mbrëm me kathirë zonin Clinton dhe i ka uruar nominimin për zgjedhjet presidenciale në nëntor të këtij viti. Në garën republikane, kandidati Donald Trump tashmë praktikisht e ka siguruar nominimin për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Si pas një studimi të ri të publikuar sot gjatë vitit kaluar është shtuar dhuna në lindjen e mesme, ndërsa pjesa tjetër e botës ishte në mas të madhe në pace. Terrorizmi është po ashtu në shkallën më të lartë të gjitha kohrave theksot në të tjera në studimin indeksi paces globale të Institutit për Ekonomi dhe Pace. Si pas këti raporti, vendi më i sigurt në botë është Islanda, ndërsa më i pasigurti është Siria. Nga vendet e Ballkanit më skeqë është radhitur Maqedonia në vendin e 84, ndërsa pak vende më mirë është radhitur Kosova, Shqipëria, ndërsa Serbia është e 28-a në këtë listë. Zyrtarët e Afgan kanë thënë se talibanët kanë ekzekutuar 12 pjesëtarë të forcave të sigurisë që ata i kishin marrë peng gjatë një sulmi të kryer në krainën lindore Gazni. Ndërkohë policia në krainën veriore Kunduz ka thënë se talibanët e kanë ndaluar një autobus në autoudhën afër kryeqytetit dhe kanë rrëmbyer 40 persona sot. Ky është rrëmbimi i dytë në këtë krainë brenda javësh. Zëdhënësi i policisë Mahfuzallah Akbari ka thënë se 7 pasagerë të tjerë kanë arritur të largohen nga talibanët armatosur. Tenisja ruse Maria Sharapova është pezulluar nga aktivitetet sportive për 2 vjet nga Federata Ndërkombëtare e Tenisit, pasi në janar të këtij viti nuk arriti ta kaloj testin e dopingut. Ajo nuk do të ketë mundësi të marrë pjesë në gara ndërkombëtare deri në janar të vitit 2018. Tenistja Ankoca ajo ka marrë meldonium prej vitit 2006 për arsye shëndetësore, ndërsa nuk e ka ditur se prej janarit të këtij viti kjo ishte ndaluar nga Agjencia Botërore e Dopingut. Ndaj këtij vendimi, tenistja ruse ka vendosur të ankohet në gjykatën e arbitrazhit për sport, pasi thotë se nuk e ka shkelur ndalimin me qëllim. Ndoqet bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, kaq për këtë emision të orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion informativ mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të përcjellë në kohë reale informacionet e Radios Evropa e Lirë, pëlqeni faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshan ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.